Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 21. oktobra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Pirms pārtraukuma tātad bijām uzsākuši izskatīt likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā. Turpinām ziņojumu par likumprojektu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāti Ļubovs Vecavlūdzu.
Jā, ceturtais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas tika sagatavots balstoties uz finanšu ministrijas rekomendācijām. Redakcionāls komisija ir atbalstījusi to.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums arī finanšu un budžeta komisijas priekšlikums arī tāpēc balstoties uz finanšu ministrijas pozīciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir savstarpēji saistīts ar otro priekšlikumu un ņemot vērā, ka tas ir noraidīts, nav balsojams.
Jā, tātad šis sestais priekšlikums nav balsojams. Paldies.
Septītais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums un paziņo, ka likums stājās spēkā ar 2022. gada 1. janvāri komisijai atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Kopuma likumprojekts komisija ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt deputātus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 76, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts līdz noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 26. oktobris 2021. gads.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 26. oktobris. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā vietējo pašvaldību referendumu likums. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Lūdzes Gudriķis Lūdzu.
Jā, sveicināti kolēģi, godātā sēdes vadītāji. Man ir prieks teikt, ka komisija ir tikusi līdz šādam rezultātam, kad mēs skatām šo likumprojektu otrajā lasījumā, ņemot vērā, ka šādā vai tādā formā šī iniciatīva par vietējo pašvaldību likumu referendumiem ir bijusi Saeimā jau sākot no 97. gada. To ir skatījuši 5 Saeimas sasaukumi un man ir ļoti liels cerības, ka šis Saeimas sasaukums būs tas, kas novedīs šo darbu līdz galam. Starp pirmo un otro lasījumu mēs paši pieņēmām nepieciešamos grozījumus visos reģistra likumos, kas saistās ar to, lai šie referendumi varētu arī dabā funkcionēt, ka arī ņemot vērā, ka šogad notika pašvaldību vēlēšanas, kurās vēlētājs netika piesaistīts vēlēšanu iecirknim, bet tika varēja vēlēt jebkurā vēlēšana iecirknī savā vēlēšana apgabalā, tad šie CVK, ņemot vērā šo pieredzi, CVK ir iesnieguši ļoti daudz priekšlikumus tieši, lai iestrādātu praksē arī saistībā ar vietējo pašvaldību referendumiem. Kopumā ir saņemti 44 priekšlikumi, lielākā daļa ir redakcionāli, gan no juridiskā biroja par minētiem reģistra jautājumiem, gan arī no CVK, kas ir pašas komisijas, pēc tam pārņemti priekšlikumi, tad iešu cauri priekšlikumiem. Pirmais ir valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums, saistībā ar ATR reformas kontekstu salāgot termiņu priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir komisijas priekšlikums, tāpat ATR sakarā salāgot termiņu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums konceptuāls izteikt likuma projektu 4. Pānta 3. daļa šādā redakcijā. Balsošana pašvaldības referendumā notiek klātienē, pašvaldības vēlēšana iecirkņos un elektroniski izmantojot centrālās vēlēšana komisijas balsošanas sistēmu, turpmāk balsošanas sistēmu. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, kur komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir deputāti Viktora Valaiņa priekšlikums paredzot divu veidu referendumus, konsultatīvos un lemjošos. Šeit jāmin, ka konceptuāli šis priekšlikums nav slikts un ar šādu vektoru arī virzīja pašā izskatīšanas sākumā arī varam ministrija. Taču deputāti, kad pieņēma lēmumu, tur bija trīs apstākļi. Tas, ka konsultatīvais referendums pirmkārt nes līdzi tādas līdzības ar sabiedriskām apspriešanām. Otrkārt, tas būtu neefektīvs un tāds dārgs veids, kā uzzināt sabiedrības viedokli, ņemot vērā, ka konsultatīvam referendumam būtu tikai un vienīgi konsultatīvs raksturs. Un treškārt arī NVO mūsu partneri komisijas sēžu laikā precīzi norādīja, ka konsultatīvajam raksturam ir jārada tāds pašvaldību analogs, ko mēs arī saņemam manu balsu iniciatīvam. Šādi līdzīgi priekšlikumi ir apsverami saistībā ar jauno pašvaldību likumu un tā kontekstā. Un ņemot šo visu vērā, komisijā deputāta Valaiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas par piekto priekšlikumu. Vārds deputātam Viktoram Valainim lūdzu.
Ļoti cienītā saimes sēdes vadītājiem, godētie kolēģi, es tomēr aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo, kā jau minēja referents, tātad šis paredz divu veidu iespējams referendums – konsultatīvs un lemjošs. Ja mēs atskatāmies administrīvas teritoriālās reformas izskatīšanas laiku, bija pašvaldības, veidoja referendums, nu tā kā iedzīvotāja aptaujas veidoja, kam bija konsultatīvs raksturs, daži labi pašvaldību pretiesiski tā laika ministrs Pūckungs mēģināja ierobežot šo pašvaldību tiesību, bet kolēģi, manuprāt, tas būtu jānostiprina likumā, ka pašvaldība pa sevi interesējušiem jautājumiem ļoti skaidrā veidā un likumā noteiktā kārtībā var veidot pašvaldību iedzīvotāju nu, aptauju lēmumu pieņemšanai, kas tikai veicinātu, manuprāt, tikai veicinātu demokrātijas procesu Latvijā. Jā, tas maksā kaut kādu naudu, jā, tas būtu kaut kāda veida izmaksas pašvaldību un valsts budžetam, bet tāpat laikā, ja mēs pastāmies tādām valstīm kā Šveice, tur visu laiku notiekās dažādi veidi referendumi. Nu, ja mēs paskatāmies kādā veidā, jo šobrīd, piemēram, kā pašvaldībai noorganizēt nu tādu, teiksim tā, visiem saprotamu iedzīvotāju aptauju, tādu, kur nebūtu jāapšauba. Tas, nu, vislabākie piemēri, piemēram, Varakļā novadā, kur viņi lēma par to, ka viņi grib pievienoties Madonas novadam, tas bija caur šīm vēlēšanu komisijām, nu, kas bija pielīdzināts nu, vēlēšanu procesam kā tāda. Bet, kolēģi, es no savas puses, no šie trīs argumenti, manuprāt, netur kritika. Es domāju, ja būtu pašvaldībām iespēja veidot konsultatīvus referendumus, tas tikai veicinātu iedzīvotāju iesaist pašvaldību darbā. Arī pašām pašvaldībām būtu iespēja, protams, ir dažādi veidi, šodien mūsdienās jau pieejam kādā veidā, pašvaldības var noskaidrot iedzīvotāju viedokli, pat ir metodas, kad iedzīvotājiem pat nezinot, var noskaidrot iedzīvotāju viedokli par vienu vai otru jautājumu, izmantojot vienkārši strādājot datu plūsmām, bet tāpat laikā šāds nepārdotams jautājums, vai tas ir pa kādu ēkas būvniecību, bērndārs vai skola vai vai kāda uzņēmuma ienākšana pilsētā, kas varbūt prasa noskaidrot cilvēku iedzīvotāju viedokli ne tikai tajās likumā noteiktajās veidos, kas jau šobrīd pastāv, bet šādu nepārprotamu referendumu sarīkošanu un arī iedzīvotājiem iespējas arī likt priekšā ar likumu, likt priekšā iedzīvotājiem ir iespējas jau pateikt priekšā, par ko viņu vajadzības gadījumā var sasaukt arī konsultatīvu referendumu. Tas būtu tikai apsveicami un tas būtu ļoti, ļoti pareizi. Mēs, kad tomēr šādā veidā šis referendumu likums strādā. Pretējā gadījumā mēs varam nonākt situācijā, ka ir mums arī valstī referendumu likums un kolēģi mēģiniet atsaukt atmiņā, ka tad bija pēdējais referendums, ko valstī mēs, kas valstī tika sarīkots. Šeit arī mēs varam nonākt tādā situācijā, ka mums būs vietējo pašvaldību referendumu likums, tikai to referendumu nebūs, jo gan visi šie te administīvie šķēršļi tas un jautājumu loks, par ko vispār var lemt, ir tāds, ka īsti reālajā dzīvē tas īsti nestrādās. Ja būtu šāds konsultatīvais režīms arī iespējams, es domāju, tas arī motivētu pašas pašvaldību vadības biežāk, aktīvāk iesaistīt cilvēkus šajos demokrātijas procesos. Tāpēc es, kolēģi, aicinu jums atbalstīt šo priekšlikumu un virzīties tālāk trešajā lasījumā jau ar šiem te diviem referendumu veidiem un ceru, ka šis priekšlikums būs atbalsts. Paldies!
Turpinam. Tātad turpinam debatas par piekto priekšlikumu vārds deputātei Ingai Kolbergai.
Cienījumās sēdes vadītāji, kolēģi, Uldis Budzis jau ziņojot pamatoja, kāpēc komisija pieņēma šādu lēmumu neatbalstīt Viktora Valaņa priekšlikumus par konsultatīvajiem referendumiem. Es varbūt mazdrusiņ gribētu uzsvērt, lai nebūtu tāds sajukums pēc tam, ko varbūt Viktors minēja. Jau pašlaik spēkā esošajā likumā par pašvaldībām 61. Prima pantā ir paredzēts, ka konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju domas vai tās priekšsēdētā iniciatīvas var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem. Un tāpat kā piedāvātajos priekšlikumos ir noteikts, par ko būtu obligāti jārīko un par kuriem jautājumiem publisko apspriešanu nerīko. Un savukārt jaunajā pašvaldību likumā paredzēts būtiski palielināt sabiedrības līdzdalību, paredzēt dažādi instrumenti, starp tiem arī tādi, kas varētu tikt uzskatīti kā konsultatīvi referendumi, tikai daudz tādā jaunā kvalitātē un citā formātā, kā to varbūt piedāvā šobrīd Valaiņa kungs. Un uzklausot komisijā, komisijas sēdē arī visas iesaistītās puses, kā jau minēja Budriķa kungs un pilsoniskā sabiedrības organizācija pārstāvis, tika komisijā lēms likumprojektā tomēr noregulēt pašvaldību referendumus un neparedzēt konsultatīvos referendumus, kas būtu ar daudz sarežģītāku procedūru, dārgi un nebūtu saistieši pašvaldībā, salīdzinājumā ar jau šobrīd pieejamiem un plānotajiem instrumentiem sabiedrības iesaistē. Un tādēļ pamatojoties uz iepriekš minēto, es tomēr aicinātu šobrīd neatbalstīt šo 7. un 8. Valaiņa kunga priekšlikumu, jo tas, ņemot vērā, ka šī procedūra nav tik skaidra, tas nozīmē, ka tieši pretēji ieviešot šos te konsultatīvos referendumus šajā konkrētajā likumprojektā, tas gan varētu izraisīt, aizturēt likumprojektu virzīšanu uz priekšu un sarežģīt arī tā ieviešanu dzīvē. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valaiņam otro reizi.
Jā, kā jau minēju, protams, ir un es pievienojos Goldbergs kundzei, ir likumos jau noteikti sabiedrības iesaists veidi, kādā veidā sabiedrība var iesaistīties lēmumu pieņemšanā šobrīd. Konsultīvais referendums, tas būtu stiprinātu un jā, taisnība, tur būtu jāpastrādā trešo lasījumu papildus, vēl jānodefinē arī šo te visu procesu, bet manuprāt, nebūtu nekāds baigi lielais izaicinājums. Šis tomēr būtu iedzīvotāji iesaisti veicinošāks mehānismus, iedzīvotāju iesaisti pastiprinošu mehānismus, jo īpaši šobrīd pēc ļoti nepārdomātās administratīvas teritoriālās reformas, kad mūsu novadi palikuši tik lieli, šāds instruments pat ir vajadzīgs. Un tas, kas šobrīd šīs aptauja, pašvaldība aptaujas, viņš nav tik uzrunājošs, kā tad, ja tas būtu, nu, piemēram, šāds konsultatīvs referendums. Tas daudz vairāk cilvēks, manuprāt, spētu iesaistīt, un kolēģi Sarkais tāds šādās domās neesmu vienīgais, un arī citi atbalstīsies šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdza. Budriķkungs, vai vēlties vēl ko piebilst komisijas vārdā?
Komisijas vārdā argumenti nav mainījušies. Arī paldies, ka komisijas vadītāji par precizējumiem. Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par piekto deputātu Viktoru Valaini iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 12, pret 58, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir komisijas priekšlikums, kurš precizēja lietas, par ko var rīkot pašvaldību referendumus, proti par ilgspējīgas attīstības stratēģiju vai tās grozījumiem un redakcionāli precizē, par kādiem domas lēmumiem saistītiem ar jaunbūvniecību var tik ierosināts referendums. Komisijā šis priekšlikums ir atbalsts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, arī saistīts ar konsultatīvajiem referendumiem, komisijā nav atbalstīts.
Jā, un nav arī balsojums, jo saistīts ar piekto neatbalstīto priekšlikumu.
Paldies. Astotais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, arī saistīts ar konsultatīvajiem referendumiem, komisijā nav atbalstīts, un tā saprot, ka nav balsojums.
Jā, arī astotais priekšlikums nav balsojums.
Devītais ir komisijas priekšlikums precizē termiņus referendumu ierosināšanai saistībā ar domas lēmumiem par jaunu būtas objektu būvniecību. Komisijā ir atbalsts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka precizē personas, kurām ir tiesības ierosināt referendumu.
Komisijā
atbalstīts, atvainojos.
Un deputāti atbalsta. Paldies.
11. ir juridiskā biroja priekšlikums iekļaus komisijas 12. priekšlikumā.
Un komisijā?
Komisijā 11. juridiskā biroja priekšlikums ir iekļauts 12.
Jā, tātad daļai atbalstīts, deputāti piekrīt.
Jā. 12. Komisijas priekšlikums, svarīgs priekšlikums, nosaka balsotāju procentuālos skaits, cik nepieciešams, lai ierosinātu referendumu. Komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalstā.
13. ir juridiskā biroja redakcionāls precizējums. Komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalstā.
Arī 14. ir juridiskā biroja redakcionāls precizējums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalstā.
15. arī ir juridiskā biroja redakcionāls precizējums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. ir juridiskā biroja redakcionāls precizējums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. arī ir juridiskā biroja redakcionāls precizējums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. ir juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Jā, tabulā norādīts, kā komisijas atbalstīts priekšlikums, deputāti atbalsta.
Iekļauts 19. ir atbildīgās komisijas priekšlikums paredz kārtību, kā organizēt parakstu vākšanu klātienam. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. ir komisijas redakcionāls precizējums, kurš komisijā arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. arī ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. arī ir juridiskā biroja redakcionāls precizējums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. arī ir juridiskā biroja redakcionāls precizējums, kurš komisijā ir atbalstīts.
25. ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegts priekšlikums.
Jā, 25. ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš šeit izslēdz trešā nodaļas virsrakstā vārdu klātienē saistīts ar elektronisko balsošanu komisijā atbalstīts.
Jā, deputāti atbalsta.
26. ir komisijas priekšlikums precizē kārtību, kādā tiek organizēta balsu adošanas norise gan klātienē, gan iepriekš balsošanā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. ir komisijas priekšlikums salāgo iecirkņu darbu laiku ar citiem vēlēšanu likumiem komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. ir komisijas izstrādās redakcionāls precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. komisijas 29. ir arī komisijas redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. ir komisijas virzīts priekšlikums redakcionāls saistīts ar balsošanas kārtību komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas priekšlikumu.
31. atbildīgās komisijas priekšlikums sagatavojas CVK saistīts ar balsošanas kārtību komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. ir komisijas redakcionāls precizējums arī sagatavojas CVK komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. ir arī komisijas redakcionāls precizējums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. komisijas redakcionāls precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionāls precizējums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti atbalsta.
Un 36. jau komisijas priekšlikums izsaka visu 20. pantu jaunā redakcijā, kas nosaka balsu skaitīšanas procedūru komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas priekšlikumu.
37. ir komisijas priekšlikums, kas paredz, ka vēlēšana komisija apstiprina rezultātus 3 darba dienu laikā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. komisijas precizējoši priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. atbildīgās komisijas priekšlikums paredz kārtību, kādā lēmums stājā spēkā referendumu atbalstīta lēmumu gadījumā, kā arī kādos termiņos tiek izsludināts jauns vēlēšanas referendumā atlaistās domas gadījumā komisijā šis priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
40. komisijas izstrādāts precizējošs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. ir redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. arī redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti tātad atbalsta atbildīgās komisijas priekšlikumu.
43. komisijas priekšlikums, kas papildina ar jaunu nodaļu un nosaka kārtību par balsošanu reģistrāciju atpulksnēs komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 44. priekšlikums, komisijas priekšlikums par pārējais noteikumiem, kas nosaka referendumu rīkošanu un balsošanu elektroniski paredzētu nevēlākā 24. gada 1. janvārī, tajā pašā laikā paredzot iespēju referendums rīkot pēdiņās saku klātienē arī pirms tam. Es šobrīd vēlos pateikt paldies, kā jūs redzējāt.
Tātad komisijas, atbildīgās komisijas priekšlikums?
Komisijā šis priekšlikums atbalstīts. Jā.
Deputāti atbalsta.
Jā, un es vēlos pateikt paldies, kā jūs redzējāt, ļoti daudz redakcionālu priekšlikumu juridiskā biroja pārstāvjiem Medvīnam Danovskim un CVK pārstāvjiem par likumprojektā iesaisti likumprojektā un šo priekšlikumu izstrādē. Aicinu kolēģis atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu vietējo pašvaldību referendumu likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 84, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 mēnesis, 21. novembris šīs gads. Paldies.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam trešajam galīgajam lasījumam ir šā gada 21. novembris. Paldies ziņotājam. Nākamais likumprojekts sēdz, nākamais darba kārtības jautājums šajā sēdē ir lēmuma projektu izskatīšana un kā pirmais lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars lūdzu.
Paldies, cienītās sēdes vadītājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Likums par budžetu un finanšu vadību ļauj finanšu ministram tiesības veikt apropriācijas pārdali, bet šī ir tāda apropriācijas pārdali, kur ne tikai finanšu ministram ir tiesības, bet arī Saeimai vajadzētu ar atsevišķu lēmumu atbalstīt šo te pārdali. Un šī pārdali ir saistīta ar pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 830 eiro. Un pirmskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 872 eiro sākot ar 2021. gada 1. septembri. Un izglītojamo skaitu ar 2021. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi. Šī budžeta un finanšu komisija šo te apropriāciju izskatīja un atbalstīja. Vēlos tikai vēl pieminēt, ka šī apropriācijas pārdala neietekmēs valsts konsolidētā budžeta finansiālo bilanci. Lūgums jūs atbalstīt. Paldies.
Tātad deputāti debatēs par lēmumu projektu nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 81, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts sēdz darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars lūdzu.
Paldies, sēdz vadītājs kundze. Jā, ir vēl viena apropriācijas pārdala, par kuru jālēma Saeimai, tā ir saistīta ar robežas izbūvi un arī tika izskatīt budžeta un finanšu komisijā, arī šo te apropriācijas pārdali budžeta un finanšu komisija atbalstīja, un arī šī apropriācijas pārdali neietekmēs valsts konsolidētā budžeta finansiālo bilanci. Komisija atbalstīts, lūgums jums arī atbalstīt. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 82, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā sadaļa Saeimas sēdes darba kārtībā deputāta pieprasījuma izskatīšana. Darba kārtībā deputāti Viktori Valaiņa, Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Raimonda Bermaņa, Jāņa Vulcāna, Gundara Daudzes, Janīnas Jelīnskas, Jāņa Duklava, Armanda Krauzes un Māra Kučīnska pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par ministru prezidentu pienākumu uzņemties atbildību par valsts robežas izbūvi. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Ivars Pulga lūdzu.
Jā, es sveicinātu kolēģi dāmas un kungi. Tātad pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputāti Viktori Valaiņa, Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Raimonda Bergmaņa, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Janīnas Ielinskas, Jāņa Duplava, Armanda Krauzes un Mārku Činsku pieprasījumu ministra prezidenta Martonam Krišānam Kariņam par ministra prezidenta pienākumu uzņemties atbildību par valsts robežas izbūvi numur 73/13. Tātad tika izskatīts atkārtots pieprasījums par žoga izbūvi, jo deputāti uzskatīja, ka robežas sakārtošanas jautājumi tomēr tiek risināti lēni un neefektīvi. Tālāk uzklausot iekšlietu ministrijas un arī pašas ministres atbildes un skaidrojumus komisijas deputāti pieņēma lēmumu šo pieprasījumu noraidīt, diviem balsojot par, deviņiem pret un trim deputātiem atroties.
Uzsākam debats par pieprasījumu. Vārds deputātam Vitāram Valmanim lūdzu.
Kolēģi, dažas lietas tomēr gribētu minēt šī pieprasījuma sakarā. Un kā galvenais vēl jāsaprot to, ka šis pieprasījums ir ministra prezidentam Krišānam Kariņam ar aicinājumu uzņemties atbildību un pārņemt šo procesu savās rokās. Protams, tam ir vairāki iemesli. Viens no iemesliem ir šis izmaksu, tā teikt, sadārdzinājums, kas šeit ir diezgan būtisks radies. Ja pirms tam bija visādi pārkāpumi un visādas aizdomas par kaut kādām izšķērdēšanām, tas arī tos jautājums zīmes, kas tur īsti noticies. Tāda, manuprāt, tāda īsta skaidrība īsti nevienam šobrīd vēl nav radusies. Bet tieši otrādāk rodas iespējas, kad kāds konkrēts uzņēmums vienkārši ir jāpastam malā, bet cerams, ka tā nav, bet nu, tā tas izskatās. Bet šajā pieprasījumā galvenā tēma jau tomēr ņemt Kariņam uzņemties atbildību, jo ja mēs skatāmies pēc šīs te prakses, kas ir tādās attīstītākās demokrātijās, nu tad ministri ārkārtas stāvokļa laikā nedodās atvaļinājumā. Ja ministram nevis kaut kādā vispārējā ārkārtas stāvoklī, bet viņa nozarē, viņa konkrētā ministra nozarē ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, ko ministrs tomēr var atļauties doties atvaļinājumā, nu, kolēģi, tur jābūt ļoti lielai pārliecībai par to, ka viss notiek un nekādi pārpratumi nenotiksies tajā laikā. Un pat tad tas būtu diezgan, nu tā, maigi sakot, nepareizi, ja ministrs tādā brīdī dotos atvaļinājumā. Ir valstis, kur pēc šādiem izgājieniem ministrs gluži vienkārši pats demisionē. Latvija laikam nebūs tā vieta, kur kāds ministrs šādā situācijā to darītu, bet tomēr šajā tēmā gribētu teikt vienu lietu. Ja viss būtu bijis kārtībā, varbūt arī to atvaļinājumu sāgu neviens pat nepamanītu. Tomēr, kamēr ministri bija atvaļinājumā, vismaz no ziņām mēs lasām, ka 40 cilvēki aizmuka no šies uzturēšanās vietas, kas Latvijā ir. Nu, tas ir normāli? Tas nav normāli. Kā teica premjera pārstāve, ministra prezidenta parlamentārā sekretāre Siliņas kundze, tad nu, katram ministram pašam jāvērtē, kurā brīdī taču var atgriezties no atvaļinājuma. Nu, šajā gadījumā tas, ka 40 cilvēki pamet šo te muciniekus, vienkārši aizbēg, un mēs neviens nezinām, kur viņi ir, vai viņi Latvijā, vai kaut kur aizbraukši prom, tas nekas. Ja mēs skatāmies attiecībā pa žogu, it kā, lai vai cits maksātu kaut kādu iepirkumu noslēgušies, lai vai kas tajos iepirkumos uzvarēs, mēs jau runājām, tad rotaļlietu veikals bija uzvarējis šajā iepirkumā. Beigās, kā mēs jau paredzējām un arī no saimnes tribīnes norādījām uz to, ka visticamāk nu, būtu glupi domāt, ka rotaļlietu veikals spēs piegādāt žogu tādos apjomos. Un kas notikās, protams, kad izrādījās, kad šīs uzņēmuma žoga nespēja piegādāt. Ko dar ministre? Ministre turpina atvaļinājumu un tā ir kā viss būtu labākajā kārtībā. Brīdī, kad nozarē ir ārkārtas stāvoklis. Vai tas ir normāli? Nu, manuprāt, tas nav normāli. Bet es arī aicinājām arī šo pieprasījumu iesniedzām ministrei, un vairāk jau ministra prezidentam ar aicinājumu uzņemties atbildību. Jo šobrīd vēl joprojām pēc būtības vēl projām tiek runāts par to, ka to žogu būvēs ir nolikta zemē, un paldies armijai, ka iesaistījās nolikta zemē šīs te stieples pāris kilometru garumā, bet kad būs īs žogs, kad mēs līdz tam nonāksim, pagaidām tikai runas, bet līdz reāliem darbiem mēs vēl projām neesam nonākuši, un manuprāt, ministrei būtu pašai jāpavērtē savs darbs, ministrei būtu pašai jāpadomā par to, par savu attieksmi, attieksmi pret valdību, pret valsti, šādās situācijās dodoties, noteikti jau, ka pelnītos, bet nu tomēr dodoties atvainājumā, kas manuprāt nebija atbilstoši. Necitāja situācija, kāda viešliet nozarē, necitāja situācija, kāda valsts šobrīd atrodas kopumā. Un šis attieksmes jautājums arī atspoguļojās tajā, kā sabiedrība uztver ikvienu valdības rīcību šobrīd. Tāpēc es kolēģi aicinu ar šo pieprasījumu domāt par attieksmi pret valsts iedzīvotājiem viena pret otru. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Komisijas vārdā Pūgas kungs vēl vēlties kaut ko piebilst?
Nē, īpaši neko, tikai, kā jau minēju, komisijā šis pieprasījums tika norēdīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaini, Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Raimonda Bargmaņa, Jāņa Lucāna, Gundara Daudzes, Janīnas Jelīnskas, Jāņa Dūklava, Armanda Krauzes, Māra Kučīnska pieprasīja ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam par ministru prezidenta pienākumu uzņemties atbildību par valsts robežas izbūvi. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 21, pret 50, atturas 1, pieprasījums ir norēdīts. Cienījumās deputātes, godātie deputāti, līdz ar to mēs esam izskatījuši visu Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 21. oktobra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Vēlos jūs informēt par saņemtajiem deputātu jautājumiem. Tātad kā pirmais ir deputātu Ivara Zariņa, Artūra Rubika, Edgara Kucina, Ivana Klementjeva un Jāņa Tutina iesniegtais deputātu jautājums par kritisko situāciju Latvijas ārstniecības iestādēs COVID-19 pandēmijas laikā un tās cēloņiem, kas adresēts Latvijas Republikas veselības ministram, jautājums tiks nodots veselības ministram atbildes sniegšanai. Tāpat deputāte Ivara Zariņš, Artūrs Rubiks, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs un Jānis Tutins ir iesnieguši jautājumu Latvijas Republikas veselības ministram par papildus sniedzamo informāciju saistībā ar COVID-19 statistiku. Arī šis jautājums tiks nodots veselības ministram atbildes sniegšanai. Un trešais jautājums ir deputātu Jūlijas Stepaņenko, Karinas Sprūdes, Ramons Petravičas, Ļubovs Švecovas un Māra Mažvilo iesniegtais jautājums veselības ministram Danielam Pavļutam par statistiku un līdzekļiem, kuri tika piešķirti COVID-19 gultu izveidai. Arī šis jautājums tiks nodots veselības ministram atbildes sniegšanai. Tāpat, godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka pavisam drīz 5 minūtes pēc šīs sēdes slēgšanas Saeimas prezidijas sanāks uz prezidijas sēdi, kurā ir plānots sasaukt šā gada 21. oktobra, tātad šodienas, otro attālināto Saeimas sēdi. Par sēdes sasaukšanas laiku jūs tiksiet informēti arī dzem ar īziņu starpniecību jūsu tālruņos, līdz ar to lūdzu esiet uzmanīgi un sekojiet līdzi saņemtajai informācijai. Vēl tikai deputāta reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. tātad 21. oktobra attālināto ārkārtas sēdes slēdzu uz tikšanos pēc brīža otrajā attālinātajā 21. oktobra sēdē.